Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 17 снежня. У такий ж день 1903-го брати Райт випробували літальний апарат тяжей повітря. У жнівні 1896-го американські роварні механіки і піонери авіації брати Уілбер і Орвіл Райт довідалися об гибелі німецького винаходника Отто Ліленталя, який розбився під час польоту на своїм аероплані. Як не дивно, але менавіта гэтая вестка заахвотила їх створити літальний апарат тяжей повітря з рухавіком і системой керування. Брати Райт спрацавалі систему горизонтального керування польотом з допомогою хваста з вертикальних планок. Затим яны засяродзілі высілкі на пошуку рухавіка, і ўсё гэта заняло пэўны час. Акурат 17 снежня 1903-го пахмурнай раніцай на пясчанай касе Кіті-Хок на атлантычным узбярэжжы ЗША каля мястэчка Кіл-Дэвіл-Хіл, штат Паўночная Караліна, браты Райт упершыню паспяхова выпрабавалі свой лятальны апарат, бо да гэтага спробы былі няўдалымі. Аэраплан пад назвай «Флаг» Флайер подняв у повітря Орвіла Райта. Машина з 12-моцним бензиновим рухавичком протрималася у повітрі 12 секунд, тягом яких на вишині у 2,5-3,5 метри переодолила відлегласть у 39 метрів. У той же день було здійснено ще 3 польоти. У апошнім Уілбер Райт пролетів звиш 250 метрів за 59 секунд. Після того, як брати відбуксировали флайер після ягонага четвертого рейса, моцний порив вітру перевернув його некалькі разоў. Пашкоджаны самалёт больш у паветра не падымаўся.
Нагоднік.
17 снежня 1989-го на телеканале Fox дэбютаваў самы доўгі ў гісторыі амерыканскага тэлебачання анімацыйны серыял «Сімпсоны». Ён складаецца з 356 серый і да гэтага часу не сыходзіць з сусветных тэлевізійных экранаў. У серыяле закрануты многія аспекты культурнага і сацыяльнага жыцця Амерыкі, але перш за ўсё гэта геніальная пародыя на традыцыйны ўклад жыцця сярэдняга амерыканца. Аўтары не баяцца закранаць такія слізкія тэмы, як палітыка і рэлігія. У прыватнасці абмяркоўваліся такія тэмы, як аднаполыя шлюбы, барацьба дарвіністаў і крэацыяністаў, вайна ў Іраку і гэтак далей. Сцэнарысты часта выкарыстоўваюць вобразы знакамітасцяў у яркіх эпізадычных ролях, а таксама цытуюць сучасныя і класічныя кінафільмы. Шоу выклікала бурныя дыскусіі. Перш за ўсё былі абураныя бацькі, якія лічылі, што героі мультсерыялу падаюць іх дзецям нядобры прыклад для пераймання. Аднак «Сімпсоны» атрымалі мноства ўзнагарод, а 14 студзеня 2000-го у гонар серыяла была адкрытая зорка на алеі славы ў Галівудзе.
Нагоднік.